Komentiramo spletnim portalom časnik.si.
Upreti se moramo bruseljskim birokratom, ki spodkopavajo evropsko krščanstvo, je naslov komentarja, ki ga je napisal Franci Feltrin. Lahko bi bili in tudi smo ponosni, da imamo predsednika vlade, ki vidi dlje kot nekateri bruseljski birokrati. Slovenijo zna vključiti v EZ kot enakopravno članico, v svetovanje, razpravem in v prihodnje delovanje sveta EZ, da bi kot skupnost držav postala prijaznejša do vseh. Ko je predsednik slovenske vlade Janez Janša evropskim poslancem predstavljal program in vizijo slovenskega predsedovanja svetu Evropske zveze za pol leta, smo bili državljani Slovenije lahko spet navdušeni nad njegovo državniško politiko in držo. Janez Janša ni hlapec z bruseljskim birokratom, Tanja Fajon pa blatim lastno državo. Janez Janša v času vodenja slovenske vlade deluje povezovalno, doma in v EZ. Temu ni mogoče oporekati, je pa kritičen do lažnih trditev, kot jih ponavljajo njegovi nasprotniki, ki izvažajo lažne informacije slovenskih poročevalcev, izdajalcev za tuje medije. Prav tako ima vizijo, ne le v času predsedovanja, pač pa tudi za prihodnost Evrope, za naslednje desetletja. Slovenci imamo prvič predsednika, ki ni hlapec z bruseljskim birokratom, ampak politični strateg, ki pozna stvari in si upa povedati ter z njimi izmenjati mnenja, da bi bilo nam, evropejcem, jutri še lepše in bolje. Žal sem se po njegovem izvajanju ob nastopu slovenske poslanke predsednice SD Tanje Fajon vprašal, ali še vedno gledam pravi televizijski program. Ko sem končno dojel, da ga, sem z grenkobo do konca poslušal njene besede in izmišljotine, ter se vprašal, kako ima Slovenija lahko v Bruslju poslance, ki pljuvajo po lastni državi. Tanja Fajon je napadala predsednika vlade, zamolčala pa je nezakonito kolesarjenje. Poslanka Tanja Fajon ne more biti ponosna na to, da ne zastopa Slovenije in njenih voditeljev. Saj so njena usta bruhala izmišljene insinuacije in sejala sovraštvo ter brez kančka sramu blatila državo Slovenijo. Ženska, ki se ima za evropsko intelektualko, je zame postala izvoznica levičarskih laži. Kako grozno je danes živeti v Sloveniji, v kateri vlada diktatura Janeza Janše in kjer je prepovedano govoriti in misliti po svoje. Je pa zamolčala ulični diktat Jenullovih nezakonitih petkovih kolesarjen, ki že leto in pol iz polnih trebuhov kričijo in žalijo vse in vsakogar, ki se z njimi ne strinja, in prav oni napadajo novinarje in policiste. Upam, da so videli njeni bruseljski kolegi, da se ji kljub žolčnemu izpadu in napadu na predsednika slovenske vlade ni skrivil niti las. Upam tudi, da bodo njene kolegice in kolegi, ki prav tako niso skoparili z napadi na Janeza Janšo, spoznali resnico o Sloveniji, če se bodo odzvali vabilu slovenskega premijeja, da naj obiščejo Slovenijo in se prepričajo o resničnem stanju v državi Sloveniji. Nekoč pod diktaturo KP je bil že samo dvom o tem, da je politika ljubljenega maršala Josipa Broza v narekovaju najboljša narodno izdajstvo in je pomenilo odhod na goli otok, lahko pa tudi smrtno obsodbo brez sojenja. Bruseljski birokrati s propagiranjem LGBTQ dodatno majajo krščanske temelje Evrope. Se pa evropski birokrati in tudi nekateri slovenski poslanci zauzemajo za liberalizacijo LGBTQ oziroma, da bi bilo v izobraževalne programe vseh držav EZ uvedeno poučevanje o ideologiji LGBTQ. Tako vsiljevanje LGBTQ je nedopustno, saj pomeni grobo poseganje v otrokove pravice in pravico staršev do vzgoje lastnih otrok. Prav tako je to poseganje v suverenost posameznih držav pri vzgoji državljank in državljanov. Za vzgojo ima vsaka država vzgojno-izobraževalne ustanove, ki državljane vzgajajo v duhu nacionalne identitete in evropske kulture, kot so jo zapisali očetje EZ in ki je zapisana v njenih aktih, da sta Evropa in njena kultura zgrajeni na krščanskih temeljih. Evropsko krščanstvo je temelj kulture in kulturnih vrednot, tudi evropskih narodov. Rušenje tega temelja bi za Evropo pomenilo začetek konca. Zato se morajo posamezne države brezpogojno upreti birokratskim zahtevam po spreminjanju nacionalne kulture in naravne danosti, da sta za vzgojo otrok potrebna starša, oče in mama. Bruseljski birokrati se ukvarjajo z LGBTQ, nelegalne migrante pa pustijo, da živijo kjer in kakor hočejo. V Evropo se že leta valijo množice nelegalnih migrantov, med katerimi je večina nezaposljiva, med njimi so invalidi in starejši, kar pomeni neposredno socialno bombo za Evropo. Toda večji problem kot socialni vidik pa je to, da imajo ti ljudje popolnoma drugačno kulturo kot mi, Evropejci. V nekaterih državah so se brez pravnih norm naselili na določenih območjih, v getih, kjer živijo v skladu s svojo kulturo in delujejo zunaj prava države, v kateri bivajo, oziroma zunaj evropskega prava, pa za odpravo takšnih getov niti vodstvo posamezne države, niti bruseljski birokrati ne ukrepajo. Žal se bruseljski birokrati namesto z vprašanjem, kako pristopiti k urejanju skupnega življenja z migranti, ukvarja z LGBTQ in s tem med evropske narode, med navadne ljudi vnaša nov nemir in sovraštvo do nič krivih posameznikov, ki svojo spolno usmeritvijo ne ogrožajo nikogar. Vzbujanje misli, da so pripadniki LGBTQ nekaj več, pa hote ali ne hote uvaja delitev državljank in državljanov Evrope. Bruseljski birokrati s pritiskom na Madžarsko kršijo evropski pravni red. Prepričan sem, da je tako uklanjanje pritisku LGBTQ dolgoročno zgrešena poteza, ki bo lahko povzročila nemir med heterospolno živečimi pari, ki se ne kažemo na paradah ponosa, živimo in želimo živeti po zakonih, kot jih je postavila narava, ne bruseljski birokrati. Pritisk na Madžarsko, ker je zakonom prepovedala, da bi člani LGBTQ in njihovi podporniki v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah predavali o svojih frustracijah, v temeljih krši pravni red, kakršnega so postavili očetje Združene Evrope. Madžarska s tem ne posega v življenje LGBTQ, pač pa ne dovoljuje njihovega nauka po šolah, kar je edino pravilno. Kje na svetu je sodišče, ki bi razsodilo, da morajo vzgojno-izobraževalne ustanove, vrtci, šole, vzgajati otroke v osebe, kakršni niso, torej da deček ni deček in deklica ni deklica. Zakon o liberalizaciji in pravici do širjenja LGBTQ miselnosti in početja so napisali bruseljski birokrati, čeprav nima nihče pravice, da posega v telo posameznika, kaj šele, da bi spodbujal spreminjanje spolnega nagnjenja ali celo spola. Bruseljski birokrati s podporo madžarskim pripadnikom LGBTQ delajo proti naravi človeške vrste. Bomo denar usmerjali v družine in otroke ali k nasprotnikom življenja? Da se rojevajo ljudje z isto spolno usmeritvijo ni nič novega. V zgodovini človeštva so bili različno obravnavani od poveličevanja do preganjanja, kot je bilo v komunističnih državah. Nekateri se niso javno izpostavljali, ampak so živeli največkrat običajno samsko življenje, tako da jih okolica sploh ni zaznala, ne sovražila, ne motila. S tem, ko bruseljski birokrati hočejo pripadnikom LGBTQ s pomočjo zakona omogočiti, da svojo spolno usmerjenost razglašajo med otroki in mladimi oziroma med večinsko populacijo, pa dela proti naravi človeške vrste. Take nas je ustvaril Bog, taki smo po naravi in ni zakona, ki bi te zakonitosti lahko spreminjal. Zanimivo bi bilo slišati psihologe, psihoterapevte, družinske zdravnike in nazadnje nas, starše, ki smo bili in smo ogledalo glede vzgoje otrok. Bo po novem človeštvo vzgajano v inkubatorjih LGBTQ? Se nam, kot v Svetem pismu, približujeta Sodoma in Gomora? Bodimo in ostanimo prijazni do vseh ljudi, tudi do tistih, ki niso po naših predstavah. Po padcu komunizma v državah vzhodne Evrope istospolno usmerjene osebe niso več preganjane. Tisti pa, ki danes svojo usmerjenost javno razkazujejo po ulicah in mestih, lahko pričakujejo tudi drugačna mnenja. To po mojem prepričanju ni diskriminacija, pač pa pravica do drugačnega mnenja. Večina istospolno usmerjenih se parad ponosa ne udeležuje, pač pa živijo brez razkazovanja in jih nihče ne ponižuje. Če pa jih, je to kaznivo dejanje in se preganja po sodni poti. Bodimo in ostanimo prijazni do vseh ljudi, tudi do tistih, ki niso po naših predstavah. Vojne in revolucije so v zgodovini pričeli ljudje, ki jim država ne omogoča vsega, za kar mislijo, da jim brezpogojno pripada. Zato za dosego svojih ciljev, tudi za rušenje vlade, uporabljajo tudi element, kot je voda, brez katere vemo, da ni življenja. Tako je v svojem komentarju zapisal Franci Feltrin.
Komentar spletnega portala časnik.si.